Кыргызстанда саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн күнгө бейшемби, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам алдыдагы жарым саатта. Матронимге байланыштуу талкуудан кийин фамилияларды кыргызчалоо атасынын аты керекпи жокпу деген талкуу күчөдү. Бишкек Тоогент тармагында Улан Батырдын тажрыйбасын алууга кызыктар болуп жатат. Алдыда ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармап кеткен эки мүчөсүнүн бөгөт чарасы аныкталып, алар 3 аптага камакка алынышты. Бул тууралуу Октябрь райондук сотунан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда алардын бөгөт чарасы 7-июлда каралып, тергөөчүнүн өтүнүчү жарым жартылай канааттандырылды жана атайын кызматтын тергөө абагында 27-июлга чейин камакта кармоо чечими чыгарылды. 6-июлда атайын кызмат Бүтүн Кыргызстан партиясынын 10 мүчөсүнүн үйүн тинтип, экөөнү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Алар кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандыкка чакыруу беренеси менен айыпталып жатканы маалым болгон. Партиянын лидери Адахан Мадумаров бул окуяны саясий куугунтук катары баалай турганын айткан. Ага чейин Мадумаровдун өзүнө дагы кылмыш иши козголуп, аны жоопко тартууга жогорку кеңеш уруксаты берген. Бишкектин 1-май райондук сотунда Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу айыпталган мурдагы милиция башчысы Бакыт Матмусаевдин иши каралды. Бүгүн бул тууралуу маркумдун жакындарынын адвокаты Нурбек Токтокунов билдирди. Ал Матмусаев күнөөсүн мойнуна албай турганын айтканын маалымдады. 2 жыл мурда Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган. Кызды 2 күн таба албай коюшкандан кийин коомчулукта милициянын дарегине кескин сын айтылган. Бишкек шаардык милициясын ошол кезде жетектеп турган Бакыт Матмусаев кызматтан алынган. Кийин ал ички иштер министри Улан Ниязбековго кеңешчи болуп дайындалган. Блогер Ырыс Жекшеналиевдин Кыргыз улуттук университетиндеги окуусун улантуу маселеси бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралды. Териштирүү 29 августта уламай болду. Адвокат Кантемир Турдалиев блогер былтыр тергөө абагына кармалганда аны окуудан чыгарып коюшканын, камактан чыккандан кийин 2 күндөн кийин ал кайра студенттик макамын калыбына келтирүү тууралуу арыз жазганын, бирок университет анын окуусун улантышына каршы болуп, ошондон бери териштирүү уланып келатканын айтып берди.
Мен кайра окуйдум десе, ошондо булар созуп министерствого жөнөтүп, министерство кайра юр академияга жөнөтүп, ошол ошентип отуруп анан биз сотко бергенге мажбур болдук да. Ленин райондук соту постановитип чечим чыгарып берген. Ошол чечимге булар макул болду, эми апелляция жазып андан кийин.
Деди адвокат Кантемир Турдалиев. Жекшеналиев атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтүү тууралуу айткандары тартылган эски видеону политузник деп аталган баракчасына чыгаргандан кийин былтыр августта камалган, 2 айдан кийин үй камагына чыгарылган. Ага калайман башаламандык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Блогер өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Кыргызстанда жер басып алгандардын жаза чарасы катаалдашты. Мыйзам жер басып алууга жана анда курулуш курууга жол бербөө максатында кабыл алынганы, айыппул өлчөмү көбөйгөнү, эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза чарасы каралганы маалым болду. Кыргызстанда миңдеген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөн менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2005 жана 2010 жылдары бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Учурда аларды иретке келтирүү аракети көрүлүүдө. Чет жакта жумушка орноштуруу менен алектенген жеке агенттиктердин ишин жөнгө салуучу жобо сентябрь айына чейин жаңыланат. Бул тууралуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Алмаз Алыбаев билдирди. Анын айтымында жаңы жобонун долбоорунун коомдук талкуусу жыйынтыкталды, эми андан кийинки иш аракеттер жүрүп жатат.
Анализ жасап, министерство экономикадан алдык. Азыркы күндө бул өкмөттүн токтомун долбоорун министрлик ведомстволорго беребиз. Кайра макулдашылып бүткөндөн кийин өкмөткө киргизебиз кайра кабинет министрликке.
Деп билдирди Алмаз Алыбаев. Жаңы жобо кабыл алынса, ишке орноштуруучу агенттиктердин жоопкерчилиги күчөтүлүп, ишинин ачык болушу талап кылынат. Кыргызстанда мындай агенттиктердин саны 160 тегерегинде. Алар аркылуу 20 чакты өлкөгө барып иштеп келүү мүмкүнчүлүгү бар. Уруксатсыз иштеп жаткан агент мамлекеттер боюнча былтыр милицияга 35, быйыл алгачкы 3 айда 28 материал жөнөтүлгөн. Жумуш издеп сырт жака чыгып жаткандардын көбү жаштар, алардын арасында түрдүү жеке агенттиктерге алданып, мыйзамсыз миграцияга кулчулукка кабылгандар дагы бар. Улуу үркүн окуясын эскерген кезектеги жөө жүрүш быйыл 11-13 августта өтөт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Тосор коому деп аталган уюмдан билдиришти. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда быйыл 3-жү жыл уюштурулуп жаткан жүрүштүн катышуучулары бул жолу эки топко бөлүнүп алып, бир катар жерлерди кыдырышат, үркүндүн курмандыктарын эскеришет. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүшү кандуу басылган соң орус падышачылыгынын жазалоо кошуундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык Көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү тоо аралап Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын калк саны дээрлик 40% азайган. Совет учурунда өзгөчө 1950-80 жылдары улуттук боштондук көтөрүлүш жана үркүн тууралуу чыныгы маалыматты жашыруу саясаты жүргүзүлүп, бул окуяларга объективдүү баа берилген эмес. Астана шаардык соту Казакстандагы январь окуяларында күч кызматкерлеринен токмок жеген кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновдун апелляциялык арызын канааттандыруудан баш тартты. 19 майда Астана шаарынын Алматы райондук соту Рузахуновдун ар намысын, кадыр баркын жана ишкердик беделин коргоо боюнча Казакстандын ички иштер министрлигине каршы доо арызын карап канааттандырбай койгон. Рузахуновдун адвокаттары ал тууралуу тараган маалыматты чындыкка коошпойт деп таанууну жана ички иштер министрлигинин эл алдында кечирим суроосун милдеттендирүүнү суранышкан. Былтыр Казакстандагы январь айындагы кандуу окуя учурунда ошол кезде жеке иштери боюнча Алматыда жүргөн музыкант Викрам Рузахуновду күч кызматкерлери кармап кетип, тоноп, катуу сабаган, аны коомчулуктун кийлигишүүсүнөн кийин гана кое берип Бишкекке жөнөтүшкөн. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин саламаттыгын Польшадан барган дарыгерлер тобу текшере баштады. Бул тууралуу Польшанын өкмөт башчысы Матеуш Моравецкий билдирди. Ал Твиттердеги баракчасына: «Биз досторубузду кыйынчылыкта калтырбайбыз. Менин өтүнүчүм менен польшалык дарыгерлер Грузияда Михаил Саакашвилини комплекстүү текшерүүдөн өткөрө баштады», деп жазды. Ушул айдын башында Саакашвили сотко видео байланыш аркылуу катышкан жана анда экс-президент кыйла арыктап арып азган абалда болгон. Мындан улам анын саламаттыгы тууралуу кооптонуу айтыла баштаган. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 6 жылга соттолгон Саакашвили былтыр жыл аягында абактан Тбилисидеги жеке клиникалардын бирине которулган. Жактоочулар анын саламаттыгы тездик менен начарлап баратканын айтышкан. Саакашвили өзү уулануунун курмандыгы болгондугун билдирген. Грузин бийлиги муну четке кагып келет. Өзбекстанда бир нече киши Мексика аркылуу АКШга жөнөтүүнү убада кылган эки шылуун кармалганын өлкөнүн башкы прокуратурасына караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү департаменти билдирди. Кармалгандардын бири тааныштарын 30,000 долларга Мексика аркылуу АКШга киргизүүнү убада кылган, экинчиси мурда ар кандай кылмыштар менен соттолгон. Бул жолу ал АКШга баруу үчүн виза жасап берерин айткан, кызмат акысына 5,000 доллардай сураган жана акчаны кайсы бир бөлүгүн алып жаткан маалда кармалган. Кыргызстандан дагы АКШга Түштүк Америкадагы Мексика, Боливия, Эквадор сыяктуу мамлекеттер аркылуу мыйзамсыз кирүүгө аракет кылгандар көп. Ар кандай маалыматтарга караганда, Тихуанадагы АКШ менен Мексиканын ортосундагы өткөрмө бекеттин жанында кезек күткөн жүздөгөн кыргыз бар, алардын арасында Орусиянын жарандыгын алгандар дагы арбын.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Урматтуу карман, Азаттыктын сайты айрым провайдерлерде ачыла баштаганы маалым болду. Сиз дагы өзүңүздүн уюлдук телефонуңуздан жана компьютериңизден дагы текшерип көрүп, биздин сайттагы маалыматтарды окуп турсаңыз болот. Эми берүүбүздү уланталы. Совет орду ыдырап, Кыргызстан эгемендикке жеткенден бери орусча жазылган фамилияларды кыргызчалатып, ов, ова дегендердин ордуна уулу, кызы же тегин деп катталгандар көбөйгөн. Жакында Конституциялык сот мачестого же энесинин атын алууга байланыштуу түшүндүрмө бергенден кийин отчество же атасынын аты фамилиясына кошуу кыргыздарга канчалык керек деген маселе кайрадан козголуп, катуу талкууланып келатат. Кошуна өлкөлөрдө дагы орусча жазылган фамилиялардан баш тартуу жараяны уланууда. Сөз Айнура Жекше кызында.
Бир нече убакыт мурун журналист Азамат Тынаев расмий документтердеги ысымын кыргызчалаштырып, Азамат Жанузак уулу Тынай Тегин болуп катталганын жазган. Анын айтымында мындай ой бир топ жыл мурун эле пайда болгон, бирок ар кандай бюрократиялык тоскоолдуктардан чогуучулап чыгынбай жүргөн экен.
Мисалы, уулу кызым 1991 жылы төрөлгөндө атын Малика Азамат кызы деп койгон. мисалы. Анан өзүм болсо ойлонуп калдым да, жакшы наристенин атын кыргызча кылып койдум деп өзүм жүрө беремби ушинтип өзгөрүш керек эле деп эле ушинтип эңсеп жүргөм да. Бирок бир жагдай ошо мындай кандайдыр бир мындай тоскоол жараткан. Бул баягы бюрократиянын коркунучу болчу да. Чоң бир түйшүккө түшөсүң, бул тозок ар кайсы мамлекеттик органдарга чуркап тонналаган кагаздарды чогултуп, анан чындыгында эми баягы 90-жылдары эсиңердеби, аттарыбызды эмес паспорттарыбызды жаңыртканы барганда кандай азап эле баягы эски паспортный стөлдөргө нечендеген сааттар очередьте өткөзөсүң, түшүнүксүз бир кагаздарды берет, же аларды кантип толтурганыңды билбейсиң, ката кетиресиң, кайра очередьте турасың, кайра бланканы аласың, тазасың. Иш жүзүндө оңойдон да оңой болуп калыптыр.
Кесиптешибиз жараянды баштоонун алдында интернеттеги маалымат макалалар менен жакшылап таанышып чыкканын, баш аягы инфокомго 2-3 жолу барганын, бир айга жетпеген убакта атын өзгөртүү тууралуу күбөлүк колуна тийгенин айтат. Ошол эле маалда ысымды каалагандай кылып каттаттырууга да болбойт.
Кыргыздардын толук ысымдарынын негизги 3 эле формасы бар экен. Бул мисалы мен биринчи вариантын тандаганда Азамат Жанузак уулу болмок. Экинчи варианты бар экен. Эгерде жана уулу деген кошумчасы жок болсо, мен же атамдын же чоң атамдын атын фамилия катары алсам болмок. Ошондо же Азамат Жанузак же Тынай Тегин эле болуп калмак. А бирок мен үчүн чоң атамдын дагындай элеси өтө кымбат, атамдын дагы элеси кымбат. Алардын аттары кантип мен ошо бирөөнүн аты жок калып калам деп мен өзүмө баштан эле ушундай чечим кабыл алгам.
Азамат Тынай Теген өзүнүн тажрыйбасынан кийин макала жазып, талкуу өткөрүп, кийинчерээк Жогорку Кеңештин депутаттарына сунуш киргизүүнү көздөп жатат. Себеби, кыргыздардын ысымдарын каттоодо мындан башка да маселелер чыгат экен. Ал мисал катары Джапаров деп жазылган кыргызча Жапаров деп деси жок тамганы алмаштырууну оңой эместигин белгилейт. Дагы бир журналист Миржан Балыбаев кыргыздарга отчествонун кереги жок, анын ордуна уулу кызы жетеген деген альтернативаларды колдонсо болот деген ойду карманат.
Уулу дегенди 90-жылдар абдан массалык түрдө уулу кызы деген көтүп, анан кайта эле 2000-дердин жылдары кайта андан кайта баштасты. Эмнеге десе, тиги Россияда катталганда, документ алганда, иш кагаздарында маселе жарылат экен. Уулу кызы дегендерге мамиле башкача болот экен, терс болот экен деп токтоп калышты ошол массалык миграцияга байланыштуу. Бирок эми андан башка деле мисалы Азербайжанда илгери эле союз кезинде оглы, зады, кызы деген бар болчу, эч кандай маселе болчу эмес. Казактар мисалы казактардыкы негизи өзгөчө белгилеп кетим деп да, мындай уулу деп өзүнчө бөлүп жазбай, мисалы Ахмат уулу, Асан уулу деп бир жазат да, ошондо маселе жаралбайт экен. Баягы бюрократиялык канцеляриялык мындай документ кагаз жүгүрткөндө жаралбайт экен. Анткени уулу дегенди башка мамлекеттер, башка өлкөлөргө барганда уулу дегенди өзүнчө бир туура эмес коюп, мисалы Акмат Асан уулу дегенди господин уулу деп кайрылгандар бар экен да. Ошондойлоргочу мисалы уулу деген бул жанагы өзүнчө бир ат ысымдын бир жөлүгү экен, өзүнчө бир ысым экен деп ойлошот да. Ошону казактардын үлгүсүн алып эле уулу деп кошуп койсок болот, эмнеге болбойт?
Албетте, фамилияларды мурдагыдай эле калтырууну жактагандар аз эмес. Активист Атай Самыйбектин көз карашында ар бир адам биринчи кезекте өзү тандап чечим кабыл алууга тийиш.
Тегинге, кызыга, уулуга бул адамдын жана тененин өзүнүн маселеси да. Канча кандай кандай чечсе ошондой болот деген маселе. Мен мындай так ачык айкын мындай категорически бул же бул мындай болуш керек деген так бир позициям жок. Анткени ооба эвада бул дагы биздин тарыхыбыз болуп калган да. Кандай каласак каалабасак дагы бул биздин тарых.
Орусча жазылган фамилияларды казак тилине ыңгайлаштырып өзгөртүү тенденциясы Казакстанда да 90-жылдардан башат алат. Президенттин буйругуна ылайык казак улутундагылар кааласа фамилиясынын жана отчествосунун жазылышын өзгөртө алат. Отчествосу жазылганда атасынын атына жынысына жараша уулу же кызы деген кошумчаларды пайдаланышат. Казакстандык саясат талдоочу Нуркен Айтымбетин айтымында азыркы кезде мектепке барып жаткан жеткинчектердин жаңыдан төрөлүп жаткан наристелердин фамилияларында Оф, Ова, Ев, Ева дегендер өтө сейрек жолугат.
Көп жагдайда Оф, Ова дегенди алып тастаганда бизде мындай акесинин атасынын атын берип, мисалы айтып атканда Охан Самет деген бизде бир жигит болгон. И көп жагдайда биз онун кайсы аты экенин билмейбиз. Кээ жагдайда оган Окан дейбиз атына, кээ жагдайда оган Самет дейбиз. Оф, Ова деген ал аныктап турат. Ал кайсы ал фамилиясы, а кайсы аты экенин көрсөтүп. А биз аны баш тартып алып тастагандан кийин, булай айтканда коомдо бир путаница пайда болду. Ия, кайсы аты, онун кайсы фамилиясы билмейбиз шын мааниде. Кээ жагдайда онун акесинин аты менен атайбыз, теги менен атайбыз. Кээ жагдайда онун өз атын атайбыз. Сондуктан ал жерде белгисиз. Сондуктан соңку убакта азыр теги кызы деген жалгаулар, улы теги деген жалгаулар кошуп жасайтын болду. Бизде али сол мурунку немен калып отур, советтик түшүнүк менен ошо жумуш орундарында, эсесе расмий мекемелерде сол советтик түшүнүк али басым сакталып отур. И отчество менен ошо айтат, мисалы Кемелович или болмаса Вискакович деп сол бастыктарга тагы да башка да сондай кызмет орундарында сол мурунку орусча айтат. Али улу деп оган эч ким айтпайт. Биздин мына мамлекеттик башкаруу жүйөсү али советтик жүйөдө калып отур. Көп сала али былай толуктай неган жок, казактанган жок, казакизация болгон жок. Асесе мына мамлекеттик сала. Өйткөн эгер сиз карасаңыз бизде көп жыйындар, көп мына баш кошуулар мамлекеттик деңгээлде баарлыгы орусча өтөт.
Айтмакчы, Кыргызстанда да жетекчилерге, аткаминерлерге орусча отчествосун кошуп кайрылуу адаты кеңири жайылган.
Гүл Ахматкулуна, озвучите. Кемел Алымкулович Сыдыков туралы.
Урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар.
Рахмат, кийинки сөз Миргүлө Мырзакына да.
Рахматсыңыз Азаматов. Кийинки сөз атасы Шайлообек Карыбеков сизде.
Нуркен Айтымбет орусча фамилиялар менен отчествону колдонуу шаар кыштактардын жер суулардын аталыштары сыңары эле орус тилинин коомдогу үстөмдүгүн чагылдырат деген пикирин кошумчалады. Миржан Балыбаев ысымдардын орусча жазылышын колониалдык доордун калдыгы элементи деп атап, алардан баш тартууну сөзсүз русофобия деп атоо туура эмес деп айтат.
Дагы бир жолу айтайын да, баягы буудан кээбирлери угуп мындай русофобиянын белгиси деши мүмкүн. Бул жерде русофобия эмес, өзүбүздүн баягы өзүбүздүн нукка кайтып келүү да, башка бирөөнү туурабай, жарашса жарашпаса дагы бир башка бир калктын нерсесин өзүбүзгө ыйгарып тагып жарашпаса дагы баягы каскарганы турайм деп утусунуптур дегендей болбой эле өзүбүзгө жарашкан нерселерди алып жүрсөк жакшы болот эле да. Чынында бул жарашпайт, ойлонуп көрсөкчү. Кыргызча ысымга орусча мындай овуна евна дегенди жабыштырып коюу өтө эле жарашпайт мындай ойлонуп көрсөк.
Тажикстанда орус тилине ыңгайлаштырып жазылган фамилияларды өзгөртүү мисалдарын алыстан издебей эле президент Эмомали Рахмонду атасак болот. 2007-жылга чейин кошуна өлкөнүн жетекчиси Эмомали Шарипович Рахмоновду аталчу. Президент ошондо мекендештерин өз тамырларына кайтууга, андан үлгү алууга чакырган. 2016-жылы кабыл алынган чечимде айтылгандай, жаңы документ алып жаткандардын фамилиясы жана отчествосу тажик тилинин грамматикасына ылайык жазылууга тийиш. Мисалы, зот, зода, йон, пур деп жазылат. Рахмон өзү кол койгон бул жобо тажик улутундагыларга гана жайылат. Мындан 3 жыл мурун кошуна өлкөнүн парламенти жарандар катталганда улуттук ысымдар реестриндеги аттарды колдонууга тийиш деп орусча суффикстерди пайдаланууга тыюу салган мыйзамды жактырган. Озоди радиосу жазганына караганда норманын мурда Оф же Ова, Ева деп жазылып калгандарга тиешеси жок. Айнура Жекшегизи, Бишкек.
Азаттыктын кечки уктурларын эми учка жаңылыктар менен уланталы. Кыргызстанда жер басып алгандардын жаза чарасы катаалдашты. Чет жакта жумушка орноштуруу менен алектенген жеке агенттиктердин ишин жөнгө салуучу жобо сентябрь айында айына чейин жаңыланат. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин саламаттыгын Польшадан барган дарыгерлер тобу текшере баштады. Президент Садыр Жапаровдун Монголияга сапарынын алкагында кыргыз делегациясы эрдене тоо кендерин чыгаруучу заводдун иши менен таанышты. Бишкек аталган тармакта Улан Батордун тажрыйбасын алууга кызыктар болуп жатат. Монголиянын тоо кен тармагында анын ичинде алтын өндүрүүдө Кыргызстандын жагдайына окшош мисалдар арбын. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Садыр Жапаров мамлекеттик сапар менен Монголияда 9-11 июль күндөрү болду. Ал Улан Батырда монгол президенти Ухнагийн Хурэлсух, премьер-министри Лубсан Намсрайн, Оюн Эрдене жана парламент спикери Гамбо Жавын Зардан Шатар баштаган расмийлер менен жолугушту. Кыргызстандын лидери андан соң Эрдене шаарына барып, мындагы Эрдене тоо кендерин казып чыгаруучу заводдун жаңы технологиялары менен таанышты. Мамлекеттик ишкананын башкы директору Гелангин Юндон Садыр Жапаровко кен чыккан карьер, концентрат чыгарган фабрика жана башка нерселерди көрсөттү. Маалыматка ылайык, Эрдене заводу Азиядагы жер жана молибден рудасын казып алуу жана байытуу боюнча эң ири ишкана деп эсептелет. Ал жылына 40 миллион тоннага жакын руданы кайра иштетип, 580 миң тоннанын тегерегинде жез концентратын жана 6 миң тонна молибден концентратын өндүрүп келет.
Биз мына ушул кендин дагы 60 жылга жете турган жаңы запастарын таап чыктык. Биз ошондой эле былтыр дагы 6 лицензия алдык. Анын алкагында дагы ишибизди улантабыз. Эрдене шаары ушул завод менен кармалып турат. Өлкөнүн экономикасындагы орду чоң. Заводдун өндүрүшү Монголиянын ички өнүм продукциясынын 16.3% жана бюджетинин 10.5% түшөт. Азыркы учурда бизде жалпысынан 7000 кызматкер иштейт. Баардык продуктубузду Кытайга экспорттойбуз. Азыр биз концентратты иштетип, жез катары сатабыз. Бирок келечекте жезди иштетүүчү завод куруп, чийкизат катары сатууну эмес, өзүбүздө иштетүүнү көздөп жатабыз.
Деди Эрдене заводунун башкы директору Гелангин Юндон. Расмий маалымдалгандай, Эрдене заводу 1973 жылы СССР менен Монголиянын өкмөттөрүнүн негизинде курулуп, биргелешкен ишкана катары иштеп баштаган. Ал бүгүнкү күнгө чейин дүйнөдөгү эң ири жез кендеринин бири болуп саналат. Ортодо компаниянын көпчүлүк үлүшү менчикке өтүп кеткен. Кийин Монголия өкмөтү чыгарган токтомго ылайык, заводко ээлик кылган Эрдене Индастри толугу менен мамлекеттик менчикке өткөн. Президент Садыр Жапаров карьерди жана жез молибден концентратын чыгарган ишкананын фабрикасын көрүп чыккан соң Кыргызстандын өкмөт мүчөлөрүнө жезди алып чыгаруу боюнча алдыңкы технологияларды колдонуудагы тажрыйбасын алууну тапшырды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Эмиль Усманов Азаттыкка курган маегинде буларга токтолду.
Президент да өзү таанышып, биз да анын жанында жүрүп, биз да тааныштык. Бизге тапшырма койду. Бул маселе боюнча бул чоо иштеп, мында булардын опытын алып, кандай биринчиден өндүрүштү кандай кылат экен, экинчиден кандай мындай эме менен иштешет.
Учурда Кыргызстанда негизинен мамлекеттик Кара Балта тоо кен комбинаты концентратты байытуу багытында иш алып барат. Бирок ал иш жүзүндө өлкөдө өндүрүлгөн алтындын бир бөлүгүн гана, негизинен кумтөрдүн концентратын иштетүүгө чама чаркы жетет. Башкача айтканда, жылына орточо 100 000 тонна гана концентратты афинаждай алат. Ушул эле маалда өлкөдө жыл сайын орточо 200 000 тоннадай концентрат өндүрүлүп турат. Мындан башка дагы 2 жеке ишканада, Чаткалдагы Этибакы Телексай компаниясында жана Кеминдеги Алтын кен компаниясында концентратты афинаждоочу чакан фабрикалар бар. Бирок алар жарым-жартылай байытып, кайра эле Кара Балтадагы мамлекеттик комбинатта дагы иштетүүгө аргасыз болушат. Айтор, мындан башка алтын компанияларда кенди байытуучу фабрикалар жок. Ушул себептен өлкөдөгү алтын, күмүш, жез жана башка кайсы гана кен болбосун, көбүнчө сыртка концентрат катары ташылып чыгып кетип, башка өлкөлөрдө иштетилет. Бул биринчи кезекте кендин эсеби тууралуу так маалымат чыгарууга тоскоол болсо, экинчи кезекте салык жана башка төлөмдөрдүн азыраак түшүшүнө себепчи болуп калат. Президенттин алдындагы инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Умбриэл Темиралиев бул тууралуу мындай деди.
Жалпак терминен менен айтканда, ташты казып алып, ошону Кытайга сатмактын ордунда кандай жана вертикально интегрированный компания түзсөк болот. Мындайча айтканда, жөн эле медь сатпай эле, ошо медьтин ордуна труба чыгарганы, прокатный лист чыгарганы, ошо пландарын жана ошо пландар боюнча Кыргызстан кандай тажрыйба үйрөнсө болот деп ошону айтып беришти. Мисалы, Кыргызстанда айтып кетсек, биз жанагы алтыныбызды жөн эле сатып атабыз, бирок ошо алтындан ювелирный изделие чыгарса болот, же болбосо башка мындай добавленный стоимость менен товарларды чыгарса болот. Ошол жөнүндө жакшы кеп болду.
Президент Садыр Жапаров 2022 жылдын октябрында кол койгон жарлык алайык, быйыл 1 майдан тартып Кыргызстандан алтын камтыган руда жана концентратты экспорттоого убактылуу тыюу салынбак. Бул аралыкта Карабалта тоо-кен комбинаты модернизацияланып, башка кеништетүүчү компаниялар алтын байытуучу фабрикаларды салышы керек эле. Бирок бул аралыкта аталган завод өзү да жаңыланган жок. Ал тургай банкрот деп жарыяланышы мүмкүндүгү айтылган. Ортолукта концентратты байытуучу жеке менчик жаңы заводдор да курулган жок. Натыйжада кыргыз бийлиги быйыл мартта чечимди аткарууну артка жылдырып, жарлыкты 2023 жылдын декабрында күчүнө киргизмек болгон. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Эмиль Усмонов заводдор кыска аралыкта курулуп кетпей турганын айтты.
Мен азыр жаңы эле келдим, туурабы? 3 жума болду иштегенине. Азыр Карабалта боюнча иштешип атат, бирок бир комбинат менен бул маселе чечилбейт. Ири компаниялар бар, албетте буларды да мындай ой пикирге аларга же мындай максимальный прибыль алабыз, албетте бул маселелер бүгүнкү күндө повесткада бар. Өзүбүз конечно эми 2 күндө комбинат эч ким кура албайт, атпайм, бул стимул болот.
Маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда иштеп жаткан 7 компания алтын концентратын, 1 компания алтын рудасын чет өлкөгө алып чыгып, кайра иштетип келүүгө уруксаты бар. Кыргызстандын тоо-кенчилер ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков маселе жөнүндө буларга токтолду.
Ал компаниялар аз убакыттын ичинде толугу менен конечный продукцияны чыгара турган технологиялык линияларды коюп тургузуш алар үчүн дагы мисалы экономикалык жактан да өтө оор болуп калат да. Ошон үчүн декабрга чейин уруксат берилди, анан декабрдан кийин да көрөбүз да. Үлгүрбөй калса жанагыки налоговый кодекстин негизинде балыгый доходтон төлөп турушат, ал дагы чоң көлөмдөгү акча. Концентраттар деле баасына жараша болуп турат. Эгер баасы өсүп турса, анда алар төлөгөн суммасы менен экономикасы нормандуу болуп турат. Эгер баасы түшүп калса, алар төлөгөн күндө мүмкүн тиги экономикасы нерентабельный болуп калып банкрот болуп калышы мүмкүн да. Ошондой ситуациялар бар да, эми бул баага жараша болот да.
Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, Монголияда алтын, күмүш, кез жана башка кендерди казган компаниялар көп болгону менен аларда да алтынды афинаждоочу комбинаттар жок эсе. Ошол себептен бул өлкөдө өндүрүлгөн концентраттар да чет жака эндей чыгарылып келген. Монголиянын бийлиги акыркы жылдары гана Улуу Британия, Казакстан, Орусия жана башка өлкөлөр менен сүйлөшүп, алтынды байытуучу завод курууну пландап жаткан. Айтор, жезди байытууда монголдор кыргыздарга үлгү болгону менен алтынды байытууда жагдайы окшош эле көрүнөт. Башка жагынан алганда, Кыргызстан менен Монголиянын тоо-кен тармагын байланыштырган дагы бир нерсе бар болчу. Тагырагы мурда кум төргенин иштеткен канадалык Сентерра Голд компаниясы кезинде монгол жергесиндеги Гатсур жана Буру аттуу алтын кендерине да ээлик кылчу. Алар бул кендерден 2004 жылдан 2015 жылдарга чейин чоң көлөмдө алтын казып чыгарып кетишкен. Бирок Монголия 2019 жылы Сентерранын кендерди казуу жана чалгындоо лицензиясын жокко чыгарган. Мындан 2 жылдан кийин 2021 жылы Кыргызстандын бийлиги кум төркенин башкарууну өзүнө алып, 2022 жылы толук өткөрүп алды. Ушул жактан да эки өлкөнүн мисалдары окшош экен. Экс-вице-спикер жана экс-вице-премьер Кубанычбек Исабеков эки өлкөнүн кен тармагындагы кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн мындайча талдады.
Менежерлер жагы Монголия артыкчылыкта болгон. Анан алар закон чыгарган, мисалы бир унция алтын $500 өйдө көтөрүлчү, 70% пайдасы тиги эмеде калсын деп Монголиядачы. 20 тонна алтын алганда элечи 1% акчасы жок туруп, Монголия закон чыгаргандагы $60 миллион салык түрүндө алып койгон.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Монголиянын президенти Ухнагийн Хурэлсух 10 июлда кол койгон достук жана кызматташтык орнотуу жөнүндө биргелешкен декларацияга ылайык эки өлкө саясий, соодо-экономикалык, илимий, техникалык жана маданий гуманитардык багыттар боюнча мамилелерин күчөтмөк болушту. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн уктуңуз. Эфирден кеткен баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Учурда Азаттыктын бөгөттөлгөн сайты Кыргызстандагы айрым провайдерлерде ачыла баштаганы маалым болду. Эскертип кетсек, кечээ күнү Бишкек шаардык соту Азаттыкка байланыштуу бардык соттук териштирүүлөрдү токтотуп, райондук сотундагы Азаттыкты медиа мекеме катары жабуу чечимин жокко чыгарган. Азаттыктын сайты жакын күндөрү толугу менен жеткиликтүү болору күтүлүүдө. Кечки уктурууларды мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.